Basango na VOA.
Kwa ilamu na bino banso ba ibuzi li bakwa kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Basango eye et pesame li bino na Marius Muhunga. Sous-secrétaire d'État américain adjointe Yamami Matali Africa, Ami Holman, a sakoli lobby na Kinshasa ete, masolo, mazali kokoba na bikolo bisusu, pona kotia bayi ADF na molongo ya badongolo miso ya mokili, mpe kosala ete États-Unis e kata bisika nyonso mosolo mwabango moutaka. Mpo ete kimia ezonga na este ekolo Congo démocratique. Pambate pona ye, bo kengi pe kimia ekolo Congo démocratique, nde kosala ete bayi mombongo ya ekolo Amerika, baya kotia mosolo na bango na ekolo Congo démocratique. Bakange milibwa ya boloko ya mitwaba na province ya Okatanga, bakini boloko obutu mwalobi moleki. Bato baye bakange maka mingi mingi na mayematali bozo kisi bato pe botumbi bandako na mboka mitwaba bazalaki kozela bosambisa mina bango na tribunal ya grande instance ya Kipushi e ezali na bakilometre nkama mitano ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete ekanisi ete bokimi boye bozali na mayele ya basali ya bobateli boloko. Bokimi boye bosale mintango basimba minduki ya bakatakatanga bayaki komitika omposo moliki na bakonzi ya mitwaba. Société civile ya mitwaba esakoli ete bazali komona lokola Gédéon Kyungu mokonzi ya bakatakatanga oyo akimaka na boloko mobu moliki amonani pe kozala na isika eye. Sango eye epesi bobangi makasi na bayimboka mitwaba epai wapi bana kelasi mpe bazali kobanga na kokende kelasi. Lingomba le Congo n'est pas à vendre et sengi et mbula matali ya ekolo Congo démocratique atiana isika commission esengeli pona kolandela lolenge misolo mi mizwa makana tax ram bikambe mampe lolenge nini basalela ka yango. Bosengeli koyeba ete mokolo mwa le 11 décembre moliki sima misala makasi commission ECOFIN ya assemblée nationale esalaki esakolaki ete tax ya ram elongwa po bamona kite soki mosolo moye mozwa makana tax e mokendaka wapi. Congo n'est pas à vendre, lobby ete, Mbulamatari azali kosala eloko moko te sima ya rapport eye. Yango basengi na Mbulamatari azongisa mosolo ya bato oyo azwana sima tax ram, basengi pe botiki mosala ya ministre Augustin Kibasa Maliba, mpe bolakisi na polele ba kontra nyonso e Mbulamatari asinya na ba kompani misusu, po ete bato baye ba penza na polele nini elekaka sima ya bokongoli mosolo moye mwa tax ram. Ndambo ya bakilimi beko ya Lingomba ya Ensemble pour l'Alternance ya Moïse Katumbi, basangana ki pona kosenga na parti Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi eloba na polele soki bazali na Union Sacrée Tote. Na liye bisina bango eye etangema ki lobi loleki na mokilimi beko Grégoire Kiro, ndambo ya ba député ba eba bengami ba progressiste d'Ensemble, bakanisi ete ba konzi ya parti politique Ensemble, ezala ba oye bazali na gouvernement, bazali kope sa position na bangote na kati ya Union Sacrée. Yango bakani kosala ya bango Lingomba pona kosolola na polele na baninga na bango ya Union Sacrée mpe bakambi ba ekolo. Basakoli pe lisusu ete basepela kite na maloba ya Moïse Katumbi ya koloba ete Félix Tshisekedi azali kaka ye moko nde responsable ya mayimanso mazali koleka na bokambi ya mboka. Bakilimi beko baye bazali na motango koleka tuku minei balobi ete bazali bongo sima ya mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi. 1er février 2017, 1er février 2022, Mibou Misatu Miliki Uto, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, mokili ya parti politique UDPS, petata ya président, Félix Tshisekedi akufaki na Ngumba Bruxelles na mboka Belgique, kasi nzoto na ye, ekangamaka na mboka Belgique, Mibou Mibale Mubimba, si mama tata kati na bayi opposition, pe mokambi wa ekolo ya kala Joseph Kabila. Sans aminei, si mama na ye Félix Tshisekedi kozwa bokonzi, nzoto na ye mozonga ki na Kinshasa le 30 mai 2019. Etienne Tshisekedi abotama le 14 décembre 1932, azalaka opposant monene na régime ya maréchal Mobutu, azalaka pe premier ministre Mbala Mibale, pe candidat président de la République na maponami ya 2011. Pona bayike, Etienne Tshisekedi amonana ki lokola yoko ya baye babunda makasi, po ete démocratie et kota na ekolo Congo démocratique. Bati molima banga ya talo koleka tukumisa tonami bale ba zwami mpe ba memami na bisika biyebanite na basimba minduki ya Lingomba ya Kodeko omokolo malobi loleki na Masisi na territoire ya Djugu na province ya Ituri. Bato baye ba zwama kina makasi ntango bazalaki kotimola mabulu mpe mibale na kati na bango baye baki na kokima elobi na elobili actualite.cd Vital Tungulo oyo azali yoko ya banotable ya isika iye.